när en bispedöme råd, 336 i boken, var då det näste, alltså menighetsråd har jag nämnt, det var i 1920. Och väl att märke, alla de kyrkliga garantier blev glömt. Ikke någon överhuvudet, men de som har stämmerätt nu är ju de som har statsborgerlig stämmerätt, så sant inte är dissentere. Så man snackade inte mer om det, det var glömt och borte. Men det nästa man då fick var bispedömeråd. Det vill man kunna se om här på sidan 335. Det var kyrkdepartementet som tog ett initiativ. Det var byråchef Oftenes som styrte den norske kyrke Cesario papistisk i hine dag. Han var stadig klattende på berggrav som hävdet kyrkens egenart något mer, och Oftenes som var i sitt ärliga gode hjärte alldeles övervist om att det kunde inte ske oss något som helst bedre än att kyrkdepartementet styrt med allt sammen. Han följde trofast ansiennitetsprincipen. Man ska följa ansiennitetsprincipen vid ämbetsutnämnelser, sa Oftenes. Det ska visa sig att det är det bästa. För han ville inte ha någon förändring egentligen. Och så fick han då laget loven om bispedömeråd, som ju var långt mindre vittgående än det man hade drömt om i reformbevegelsen. Den egentliga betydningen av bispedömerådet är väl snarast, i vart fall, det kan väl kanske vara i färd med att förändra sig, men den första avgörande betydningen var ju det att de fick nominationsrätt vid bispevalg. Det har haft en del skandalösa tillfällen på förhånd, især i Bergen året för, 1931. Då var ju alltså menighetsrådene kommit in i bilden och skulle uttala sig. Rådgivande avstämning, det kallade man då ganska snart för bispevalg och förlangt respekt för menighetsrådenes uttalelse. Den historien har stadig fler och fler vers den som vi vill ha lagt märke till. Statsmakten har ju aldrig drömt om att ge menighetsrådene någon reell makt. Det har de inte gjort. Departementet följer inställningen i de flesta tillfällen då det inte har någon särlig betydning, men avviker den mycket raskt därsom det kan ha någon mer vittgående betydning. Det är ju också en visa med många vers då. Så fick man alltså i 33 bispedömerådet. I 30-åren hörde man inte mycket om reformtanker, men efter en annan världskrig var det desto mer av det. Under krigen vaknade ju en stark kyrklig självfölelse. Sidan 495 vill vi kunna läsa om bakgrunden för lov om den norske kyrkes ordning som man fick i 1953. Så det blir då det nästa virkelig allvarlig fremstöd, och den gang gick det alltså då med lov om norske kyrkes ordning. Man fick ju inte då på någon måte vad man önskat då heller. Det vi kunde läsa i boken om de forskjellige tanker som var fremme och önskemål som blev yttret. Berggrav gick ganska långt. Berggravs idé är var egentligen att biskoparna skulle ha stor betydning och att man skulle ha ett lite råd som skulle styra. Det var tydligt inspirerat av hans erfaringer under krigen, hvor det ju var slik. Man föreställde sig åbenbart att det var så god en ordning att det skulle kunna fortsätta. Det var ju då och en tanke hvor han inte hade tagit tillräcklig hänsyn till den mänskliga natur bland mycket annat som man hade lagt ut av betraktning. För naturligtvis går inte det, det är klart. Så ville man gärna, någon ville gärna ha ett kyrkemöte som överste instans och så vidare, och det man fick var då mycket beskedent i verkligheten. Skuffelsen var stor också då, och en del bittre ord falt. Vi vill kunna läsa om allt detta här på. Det sista vi har fått är ju då kyrkerådet, som heller inte har så svärt många fullmakter. Linjen i det hela är alltså att man har fått reformer innan statskirken. Man kunde kalla det konsultative organer, väsentlig del. De har egentligen inte särlig inflytelse, ämbetsutnämnelse överhuvudet inte. og lovgivning heller ikke. Det er autorisasjon av altebok og salmebok ligger fremdeles i henhold til grunnloven bestemmelse hos kongen. Så det er realiter ikke særlig stor forandring som er skjedd i så måte. Og når nu debatten er reist igjen og pågår av og til om disse ting, vi har jo to kommisjoner nu, en frivillig og en offentlig, og vi er alle spent på hva det blir til. Men når debatten er der, så møter vi merkverdig nok ennå stadig de samme grupperinger. Kanskje det ikke er så merkverdig. Man møter en gruppering, en sentrumsgruppering på en måte, av konfesjonelt bevisste kirkelige folk, prester og legfolk, som vil gå så langt som de synes det er mulig i retning av kirkelig selvstyre. Den frie folkekirke er ikke aktuell politikk i et hvert fall, selv om det vel enda er dem som har det som et ideal. Men å få fullmakter innen kirkens ramme, så langt som man synes det går, er da en sentrumsgruppering åpenbart enda stadig sterkt interessert i. Ved siden av denne har vi i prinsippet de samme grupperinger som jeg påviste i 1880-årene, 87, og som bidrog til nederlaget. Vi har de liberale politikere som, liberal da i alminnelig åndshistorisk forstand, og det vil da altså si praktisk talt alle stortingsmenn, skulle jeg tro. De er, innen alle partier i hvert fall, sterkt bestemt av ønske om at det skal ikke oppstå noen maktgruppering ved siden av Stortinget. Det skal, vil de ikke ha. Og innen kristenheten, innen kirken om de vil, så er det stadig dem som har motforestillinger som kan svare nok så nøye dels til det som grundtvigianerne hevdet, og dels til det som Hope hevdet. Det er i struktur nok så likt den dag i dag, dette. Og det resonemang som føres frem er mye det samme. Det var og hørt, alt sammen ble også sagt i under debatten i Stortinget 1920. Der er det veldig tydelig. Ikke så tydelig i 1953. For da hørte man liksom ikke noe til det radikale legfolket da, noe særlig. De blundet omkring hine tider. Jeg vognet siden, men blundet da. Men i 1920 kom de til ordet ved en stortingsmann som hette Bellan, Nils Bellan. Han hevdet nettopp dette, at han ville helst ha statskirka om lag som vi har henne nå, sa han. Det var det beste. Og det fikk han støtte av stortingsmenn som for eksempel Carl Joachim Hambro. De heller ikke kunne forstå hvordan man kunne organisere en kirke i ett og alt etter i enhver henseende etter kristendommens strengeste prinsipper, og så bevare den som en statskirke, en folkekirke, uten samtidig da, sa Hambro, og henfallet til terror og tvang. Han kunne ikke forstå det. Det var sirkelens kvadratur, mente han. Og det er da stadigvæk disse forskjellige synsmåter. Og det er interessant, og for oss i grunnen vel ikke uvesentlig, å se linjene bakover og fremover. Vi hadde i forrige time for oss reformspørsmålet i den periode som her er aktuell, fra ca. 1880. Og jeg pekte på de viktigste begivenheter i denne sammenhengen, og ville jo som sagt ganske særlig ha vist til kirkekommisjonen av 1908. Det er et voldsomt viktig aktstykke og veldig viktig punkt. Vi skal nå gå videre og ta for oss et annet emne, nemlig kirken i samfunnslivet. Og da, unnskyld, står ikke denne høyttaleren veldig sterkt på nå? Hører den ikke det? Jeg har jo... Kan de greie med han? Jeg synes jeg har inntrykk av at jeg nesten ikke tør å oppløfte min røst her i det hele taget. Ja, nå får vi prøve da. Det var visst bedre. Som en overgang til det emnet, så hadde jeg lyst til å peke på noe som vi streifet nærmest i forrige time. Og det er den folkelige bakgrunnen for vekkelsesbevegelsene. Jeg har skrevet litt om det på noen steder her. På side 33, side 41 og side 75. Jeg vil gjerne få lov å vise til det. Det foreligger dårlig med undersøkelser på dette punkt hos oss. I det hele tatt er de nyere vekkelsene lite undersøkt. Det er en skam at ikke det er gjort mer om saken. Det som foreligger er bra, ikke minst Handelandsting og så enkelte andre, men det er alt for lite. Og derfor har vi for eksempel heller ikke noen skikkelig undersøkelse av vekkelsens utbredelse sosiologisk sett. Så vi er henvist til de iakttagelser som det er mulig å gjøre, og så en del generelle refleksjoner nærmest. Noe som allikevel er nok så klart på det rene, det er at det skjer en temmelig klar differensiering i og med folkevekkelsene i forrige 100 år, og især imot slutten av forrige 100 år. Det er visse yrkesgrupper hvor man får inntrykk av at vekkelsen er utbredt. Jeg vil heller bruke uttrykk yrkesgrupper enn samfunnsklasser, for det er litt vanskelig i denne sammenhengen som jeg sier litt om på side 33 her. Og da er det nok så at vekkelsbevegelsene har størst inngang blant småbønder og fiskere, kjøpmenn, ikke mange av de meget velstående kjøpmenn, og lavere funksjonærer i stat og kommune, håndverksvenner, funksjonærer i det private næringsliv, mens embedsmenn, den akademiske intelligens, altså universitetsprofessorer og lignende, og den fåtallige gruppa av forfattere og kunstnere, rike bønder og store forretningsdrivende, er lite å se til i denne sammenheng. Det vil jo naturligvis ikke si at, la nå det selvfølgelig tross alt være sagt, dette vil naturligvis ikke si at det ikke finnes personlig engasjert kristendom utenom de strøk og einer og kretser hvor folkevekkelsene gikk frem. Slik forholder det seg selvsagt ikke. Det er ikke noen slags grunnlag for noen sånn dom. Men unektelig har man jo det inntrykk at de lag av folket, de strøker folket, de bygder hvor vekkelsen gikk frem, fremdeles i det store hele er de strøk av landet hvor kristendommen ennå har noe tak i menneskelivet. Mens de kanter av landet hvor man ikke har sett folkevekkelsene, ikke har opplevet dens åndsmakt, der synes det å være mindre både med kirkesøkning og med aktiv interesse for kirkelige saker overhodet. Et blikk på det Norges karte, og vi ser jo noenlunde klart for oss dette at Sørlandet, Vestlandet på mange måter står i en særstilling. Visse bygder i Østfold og Vestfold også, mens Opplandene og Gudbrandsdalen og kanskje især Østerdalen, visse strøk av Trøndelag, der er den også differensiert så vidt man kan forstå, skiller seg fra hverandre temmelig klart i så måte. Og det er i all alminnelighet, det vil man finne de strøk hvor vekkelsene gikk frem, at det ennå er aktiv interesse, og man har inntrykk av at kristendommen har tak i i menneskelivet. La meg samtidig også minne om, peke på det som jeg har nevnt her på side 41 og 41, nemlig om samfunnsutviklingen og den økende sosiale og kulturelle differensiering som fant sted. Jeg skal senere si litt om det vanskelige punkt som heter sekularisering, men foreløpig nå det som er anført der. Det er jo kjente ting for så vidt. Industrialiseringen er ganske rask i Norge i grunnen i 70- og 80-årene. Jeg har nevnt noen tall der med Sverre Steen som kilde, at mellom 65 og 90 steg folketallet med 300 000 til ca. 2 millioner, samtidig utvandret 345 000 mennesker. Og så stiger altså tallet med industriarbeidere fra 12 000 til 61 000. Det er temmelig mye i dette tidsrom. Det er temmelig mye. Jeg vil også peke på side 74 og 75, hvor jeg har gjort noen refleksjoner om den alminnelige altergang, den alminnelige kirkegang. Det er et vanskelig punkt å få klarhet over. Den som vil sette seg inn i det kan lese Birger Gulbrandsens doktoravhandling om nattverden i norsk kirkeliv, og ikke glemme å ta med Skrondals opposisjonsinnlegg, som på enkelte punkter gjør gjeldende for andre synsmåter. Skrondal pekte nemlig i opposisjonsinnlegget på at nedgangen i den alminnelige altergang var begynt før vekkelsen i 1850. Gulbrandsen var tilbøyelig til å tro at den alminnelige mening var riktig, som la det begynne med Jonsson-vekkelsen. Skrondal dissenterte og mente at å kunne påvise ut fra undersøkelser av visse bygdelag at det var begynt før. Allerede i 1840-årene er det nedgang. Og det tror jeg nok det er grunn til å feste lit til. Man skal være klar over at i de høyere samfunnslag er det begynt mye før. Jeg har sitert bare et uttrykk der ifra Pavels' dagbok, slottsprest Pavels, som senere ble biskop i Bergen. Hans dagbøker er i behold, er trygt og lett tilgjengelige, og inneholder veldig mye av interesse. Der skriver han i 1817 om hvor elendig det er at de høyere klasser sjelden eller aldri kommer i kirken. De har vendet seg av med det fra Kristians og Tygesons tid, sier han. Altså helt tilbake til opplysningstiden. Det er ting man skal merke seg her, Denne differensiering i folkelivet er altså en sak som har ganske lange røtter i virkeligheten. Det finnes altså eksempler på at vekkelsesfolket har støtte i enkelte individer i de såkalte høyere samfunnslag. Jeg har nevnt litt om det her også, 75. Det har sitt sidestykke på mange andre steder, ikke minst i England. Det er veldig interessant å se i England den evangelikale vekkelse på 1800-tallet har røtter inn i de høyeste aristokrati. Man kunne nevne eksempler på det, for eksempel den merkelige Lord Radstock, som var kjent som taler, vekkelsestaler, simpelthen, og en lord i den funksjonen i Victoria-tiden, er ganske interessant. I eldre oppbyggelsesbøker kan man møte Lord Radstock, og i svenske bøker, oppbyggelsesbøker, forteller man historier om Lord Radstock. Det har man også i Sverige, hvor det har vært mer av aristokrati selvfølgelig enn hos oss, greve Stackelberg. Vi har da vel hørt den kjempegode historien om Johan, som var en fattig torpare under godset til greve Stackelberg, og som ikke hadde mat en dag, og møtte greven som var ute på en spasertur. Og så fremgikk det hvorledes det var, og så skrev greven på et stykke papir han hadde i lommen: Johan eter på slottet i dag. Och han gick upp och fick god middag på kökenet. Dagen efter var ulyckan lika stor, han hade inte mat. Och stack där honom i lomma och fant lappen och så att den var inte daterad. Och så stod det framdeles Johan äter på slottet idag. Och gick upp och presenterade den på kökenet och efter lite fram och tillbaka så fick han middag genom längre tid. Och greven ville gå fra sitt ord. Ypperlig historie, utallige gånger, säkert tusener av gånger brukt som exempel på ett löfte som står fast, det har jag gjort själv. Samtidigt, när man stanser för den sociologiska sidan av saken, ett intressant bilde ifrån slutet av förra hundreår om alltså en greve, en man som var rik, högtstående i samfundet och som har detta patriarkalska förhåll till sina lejefolk. Det var en torpare, en husman ville vi si. Något som inte finns längre. Vi är inte så allt för hemrykt över att jakta sånt nu heller nå för tiden av forskjellige grunder. Men historiskt sett är detta ett träck som hör med i bilden. Och det allra mest kända bildet i Norden var ju han som också var norsk prins i många år, nämligen Oscar Bernadotte, prins Bernadotte, som gav avkall på sin arverätt till Sveriges trone då han gifte sig med en hofdame som hette Ebba Munk. Den historien är ofta fortalt. Och han var alltså en väckelsens man och begynte med de så kallade Södertäljemötena i Sverige som svarade till våra landsvännestävner vår folk från forskjellige evangeliska kyrksamfund var med. Finns ju inte längre nå. Finns lokalt men inte de så kallade landsvännestävnene längre. Där var prins Oscar Bernadotte framträdande skickelse. Hos oss har vi inte mycket att nämna av det. Jag har nämnt komtesse Ida Wedel Jarlsberg och har efter att ha spejdat omkring faktiskt inte funnit något annat. Det som heter adel hos oss är det ju inte något igen av egentligen. Det är det ju. Ingen kan hindra en man i att regner sig för att vara adelsman. Och där är visst någon som gör det, så vitt jag kan förstå. Men det är ju som bekänt grymme länge sedan andra har hållit upp och regnat med det. Något av det sista är det som jag har nämnt där. Det tjänar närmast till att understreka starkt vår, ska vi säga, demokratisk denna väckelsens utbredning är i vårt land. Den var stark, men den grep icke vitt om i folklivet egentligen. Och därmed så är vi då i full gång med detta med kristendomen i folklivet. Låt mig nämna några av de ting som här är viktigast att vara klar över. Och låt oss begynna med att nämna en grupp som inte är stor men som har spelat och spelar en viss roll, nämligen dissenterna. 110 och 111 i boken. Först. Det är ju ett mycket viktigt punkt. Norge var uhyre enhetlig vad angick inbyggernes, undersåttenes trosbekännelse. Den som skulle bo i kongens lande måtte ju vara lutheraner. Främmedartiklarna ifrån reformationstiden vill de känna till. 25 främmedartiklar som man måtte underskriva hvis man ville bo här. Och geistligheten satte sig på det starkaste emot varenste gång var aktuellt att reformerte skulle få lov att flytta in i Danmark. Och då Ludvig XIV upphevet nantiske dikt och hugenotterna blev misshandlet över all tänkbar beskrivelse, så satte Kingo och andra gudfryktiga biskoper sig bytt emot att kongen skulle slippa slike människor in i landet. För de var inte lutherske. Och dronningen som var Anne-Marie Charlotte, som var alltså en fransk hugenottisk prinsesse, gjorde sitt. Och kongen som hade avgörelsen, Christian Kvint, han gjorde sitt. För han tänkte på nyttiga fabriker och dess liga entrepriser som det heter. Så de kom där in. Men det spelar inte någon särlig roll med de centra hos oss. För långt ut på 1800-talet, och det första viktiga punkten där är ju dissenterloven av 1805 som Årflott skriver om. Den gav ikke særlig stor bevegelsesfrihet, den gjorde ikke det. Og man kan lese, man kan se hva en god prestemann som salmedikteren M.B. Landstad tenkte om en sånn sak. Han meldte til politiet. Det var et par metodistpredikanter som holdt møter i husene nede på Halden. Det meldte Landstad til politiet. Det er noen som farer her og holder møter i min menighet, sa han. Og hvor gal dissenterloven den kan være, så gal kan den da umulig være, skriver han, at sånt noe kan være lovlig i Norge. Det er jo kjente eksempler da på oberstløytnant Adam Holter, for eksempel. Han måtte slutte som oberstløytnant da han ble omvendt til Gud, så han fikk pensjon. Og postmester Jakob Gløsen likeledes, for det kunne bare være lutheranere i Norge som hadde slike stillinger. Og så er det fra da gått skritt for skritt inntil den nye dissenterloven kom i 1891, har nevnt det der. 1902, Norges dissenterting. Det fortjener også å nevnes. Og på side 299 er det litt rande statistikk i så måte. Nederst på siden, en oversikt fra 1960 som jeg har anført, det er 134.500 medlemmer i de forskjellige frikirkelige samfunn, har jeg nevnt der, og spesifisert det litt. Det er jo ikke noe stort tall, så fremdeles er Norge svært ensartet konfesjonelt sett. Men en annen ting er jo at dissentersamfunnet spiller en større rolle i virkeligheten enn tallet skulle tilsi. Jeg vil si det 299 og 300. I denne sammenheng vil jeg også nevne det om og bekjennelsesplikt, som er nevnt først på side 110. Jeg har vært inne på det, men merk dere dette der at i 1878 så ble gjort en veldig forandring. Det var bare statsråder og dommere som måtte være medlemmer av statskirken. Det var grunnlovsbestemt. Og andre embetsmenns konfesjonsplikt skulle fastsettes ved lov. Man hadde en følelse av at dette var litt vanskelig og litt glidende. Og så ble det bestemt i 1880 at det vesentlig var de embetsmenn som hadde med skolens religionsundervisning å gjøre, som hadde konfesjonsplikt. Og i 1892 ble dommere fritatt fra konfesjonsplikten. På side 337 har jeg nevnt om statsrådet, kongens råd. Der var det slik at det var i 1919 det, midt på side 337 har jeg nevnt det. 1919 så ble grunnloven endret slik at over det halve antall av statsrådene skulle bekjenne seg til statens offisielle religion. Før hadde alle statsrådene denne plikt. Det var jo han Ludvig Mowinckel som skulle bli statsminister. Og nei, han skulle først inn i regjeringen, skulle han. Men han var jo senere statsminister i flere perioder og i mange år til sammen. Kjente venstrepolitiker, Johan Ludvig Mowinckel. Han var tilhørte ikke noe kirkesamfunn. Det var mye i den anledning dette ble forandret, og loven het da lenge også Lex Mowinckel. Det som heter sekularisering er jo en prosess som ikke er så lett å overskue riktig. Siden 72 og utover har jeg nevnt det, og dette har jeg allerede vært litt grann inne på. Det er en prosess som går skritt for skritt. Jeg har anført på side 480 noe fra den nyeste tid i så måte. Efter siste krig har det i grunnen jo gått nok så raskt. Jeg behøver ikke nevne alt dette her. Det er om lærerskole, Oslo lærerskole, som ble overtatt av staten med et maktbud bent frem. Det var ikke lovhjemmel for den gang. Det er uimotsagt hevdet senere. Merkelig nok så ble det ikke noen strid den gang. Det gikk så forunderlig slappt for seg, og man spurte, er dette de samme menneskene som kjempet en drabelig kamp mot nazistene under krigen? Og det var det. Men sånn ble det da. Og her har jeg nevnt om mødrehygienekontorenes undervisning i bruk av preventive midler. Det ble legalisert, og det ble hatt en voldsom motstand som nå etter hvert synes å være dødt ganske bort. Og det foregår jo til enhver tid nå. Og forsvaret som delte ut preventiver til soldatene, veldige protester, folkebrevet til Stortinget med nesten en halv million underskrifter, det gjaldt aldri det best, og det er da visst ingen nå lenger, tror jeg, som spør hva som skjer. Forplantningslære var i skolen, var det også en veldig strid om, hvor ikke minst sogneprest Olav Valen Senstad gjorde seg bemerket ved svære innlegg i anledning denne saken. Prestegårdene ble overført ifra geistlig bruk, slik at presten nu bare bor i prestegården, i huset, og ikke har noe med gården å gjøre. Dermed er det altså vi kommet bort ifra et langt, langt, langt kapittel i norsk kirkehistorie. Man hadde jo merkelige fornemmelser i grunnen da det skjedde. Gården var jo det presten levde av for en stor del i lange tider. Men det har jo blitt andreledes, og nå er jo enda, jeg har nevnt til side 481, prestene innført på statens alminnelige lønnsregulativ. Nå, dermed er de blitt kvitt en betydelig byrde til ansvaret for denne gården, var en plage for mange. Det var til dels store gårder og veldig mye arbeid og lite igjen for det. Men nå har man absolutt ikke det minste spor igjen av det arbeidet. Andre steller med den saken, hvis da ikke presten skulle ha vært innvalgt i dette styret som har med gården og dens drift å gjøre. Dermed er også dette spørsmålet om eiendomsretten til prestegårdene våknet på nytt. Og de karakteristiske standpunkter i den sak har jeg også anført der på side 481. Der lærte professor Brandt i 1867 at eieren var opplysningsvesenets fond. Men Taranger mente at det var embedet som eier gården, og det sier også professor Knut Robberstad. Gudmund Sandvik i sin doktoravhandling om dette emnet, han hevder at det er staten rett og slett som eier prestegårdene. Han mener det at ifra reformasjons innførelse så var det ikke lenger noen kirke egentlig i Norge, det var bare en konfesjonell stat. Men det er jo en tese som ikke sådan uten videre er bevist da i et hvert fall. Det sikreste man kan si om eiendomsretten til prestegårdene, det er at det eventuelt måtte bli domstolene som avgjorde den sak til sist, Høyesterett. Det er en veldig, veldig vanskelig sak å avgjøre. Jeg satt i Presteforeningens sentralstyre i en 2-årsperiode for 20 år siden, og da var dette spørsmålet oppe, det var da saken var høyaktuell, og det var mange som presset på at det skulle anlegges sak og få brakt saken frem for retten, til sist for Høyesterett, for å få avgjort hvem som er i prestegårdene. Man ga opp den tanken efter råd ifra juridisk hold. Den er så vanskelig at det visst ikke er noen som tør å si på forhånd hva resultatet ville bli. Imidlertid går jo også den økonomiske utvikling den vei at det ikke lenger på langt nær spiller den rolle som det gjorde før. Jeg vet ikke hvor stor del av sin lønn prestene nå får ifra fonds som har med prestegården og deres avkastning å gjøre, men det er i hvert fall sikkert nok at det er prosentvis stadig blitt mindre og mindre ettersom den valutasituasjonen forandrer seg, kronens verdi synker, og lønnsutviklingen går sin gang som den gjør. La oss i samme åndedrett også se litt på kirkesøkningen. Der igjen er det den store vanskelighet. Se på side 298. Den store vanskelighet at det er så lite av undersøkelser i eldre tid. Vi vet jo ingenting i virkeligheten da. Om prästen säger att det här är god kyrkesökning, vad betyder det? Han säger att det är ujämn kyrkesökning, det är dålig kyrkesökning. Vad betyder det egentligen? Vi vet ju inte det. Så det är lite att bygga på. Något bättre är det i nyare tid, hvor man har statistiska undersökelser som jag har anfört något om här på sidan 299 och följande. Det är ju helt tydligt att talen är lave för Norges vedkommande. Hvis de studerar disse talen så vill de tala för sig själv. Det är svag kyrkesökning i Norge, och det har varit sagt att vi har världsrekord i mangel på avslutning om gudstjänsten. Spör man då om folks stilling till trosspörsmål, så blir i bilden ett något annat. Personligen menar jag ju att dessa undersökelser och denna sidestillingen lider av betydliga svagheter. Man har i allt för liten grad om överhuvudet tagit hänsyn till de geografiska förhållanden. En mycket stor del av vårt lands befolkning kunde inte komma i kyrkan varje söndag om de aldrig så gärna ville, av rent geografiska grunder. Det är nog alla vet, utöver landsbygda. Det är inte gudstjänst i alla kyrkor i Norge varje söndag. Och någon kyrkor är bara varann söndag, tredje söndag, fjärde söndag eller enda sjeldnere. Och dessutom spelar det en roll med mycket långa vägar, något som man också må ta hänsyn till i vårt vidsträckta land. Det är inte lätt och det är inte riktigt att sammanligna det med Tyskland eller med Danmark, var kyrkorna ligger tätt i tätt bort igenom. Det spelar också en viss roll. Och dessutom måste man då ganska annorledes realistiskt ha tagit hänsyn till den verksamhet som är utanom akkurat kyrkehuset. Och det har man inte gjort egentligen. Man måste ta med också verksamheten i löpet av uken, och man vill då antagligen komma fram till att det är skedd en betydlig ändring i folks gudstjänstliga vanor, bort ifrån söndagens höjmässe som det stora höjdpunkt i riktning av en viss differentiering. Och vad där radio och fjärrsyn spelar för roll i denna sammanhängen är det inte lätt att vi klar över. La oss se lite grann på det stora avsnittet här i boken som hvor jag behandlar kyrkan i samhällslivet. Jag har ett eget stort kapitel om den sak. Det är från sidan 267 och utöver. Det kan inte vara tal om att gå igenom detta här nu närmare, det är dessutom överflödigt, man kan läsa det. Men la mig få peka på någon särskilt viktiga punkter. Jag har lite här om kristendomen i diktning och bildande konst. Och då har jag nämnt en del författare som har kristna motiver i sin diktning. Jag har inte tagit med Wildenberg, sant så säger, vi hörte professor Nomes mycket spirituella och intressanta föredrag här för kort tid sedan. Då jag har hållit mig till diktare, hvor det kristliga idéinnehåll är allikevel något mer markerat än tillfället måste sägas att vara hos Wildenberg, får man väl säga. Hvis man ser på den skildring som ges genomgående av präster och av lekpredikanter i nyare norsk litteratur, så är det ett skrämmande bild. Jag har nämnt det här 268 och följande. Det är det ju fler som har varit inne på. Hvis de läser vad Anders Krogvik och Paul Gjestdal har skrivit om den ting, så är det i alla fall inte svagare uttryck än de som jag har valt här. Hvor jeg sier at de opptredende kristne personligheter tegnes som maktsyke, følelseskalle, innvortes forkrøblede typer som har drept eller forfrengt alle gode menneskelige egenskaper i seg, slik at det nå bare står tilbake et perverst hat til alle gode krefter i livet. Og prestene er gjennomgående dumme, innskrenkede og livsfjerne, De har kanskje vært normale, men miljøet har drept all opprinnelighet i dem. Og legepredikantene er dertil lystende kvinneforfører og bevisst hykleske. Det er noe alldeles forskrekkelig. En normal prest i en norsk roman er en sjelden fugl. Man treffer ham praktisk talt ikke. Man treffer ikke særlig mange sympatiske kristne personligheter heller. Man finner naturligvis noen, men da er de opprørere. Da står de helt utenfor, de står imot den organiserte kirke, sånn som Johan Bojers romaner, for ikke å snakke om Johan Fredrik Vinsnes. Gabriel Scott er jo en som har veldig mye av kristne motiver for så vidt, men det er det samme her. Det er en viss panteistisk religiøsitet i hans diktning. Han har en prest i Sven Morgendugg og i Hyrden. Der er det jo prester som er hovedpersoner, men de er da opprørere, de er liberale teologer og står med absolutt, altså beint imot den konservative falang som kjempet kirkestriden på 1920-årene da disse bøkene kom ut. Det gyldne evangelium har de kanskje lest av Gabriel Scott, har de det, legenden om at Peter kjedde seg i himmelen og ville ned på jorden og reformere litt, for han syntes ikke vår Herre hadde gjort det skikkelig, og så vandret da vår Herre og Sankt Peter enda en gang omkring på jorden, og Sankt Peter får anledning til å dumme seg ut i hvert kapittel, og vår Herre viser ham at det er ikke så galt allikevel. Og under denne vandring så kommer de til et stort kirkemøte, og det kan da umulig være tvil om at det er møte i Kalmargatens misjonshus i 1921, som er en praktfull skildring av maktsyke, dumme, tåpelige, forskrekkelige. Han spiller med fullt uttrukket register når han skildrer de gruelige prestene der. Og så har vi jo Nils Kjærs legpredikant da, som heter Broder Solløs, det er vel ikke uten grunn at han kanskje heter det. Så og legpredikantene er altså enda mye verre. Så har vi Olaf Duun. Der er det en religiøs dimensjon, men ikke egentlig av kristelig art. Øverland har mye, veldig mye. Og der synes jeg Einar Molland har sagt det veldig treffende, det som jeg siterer der på side 271 øverst. I en artikkel om Øverland så sier Einar Molland det at han minner ham om de kjettere som kirkefaderen Ireneus beskylder for å misbruke skriftens ord, slik som en mann som bryter løs stenene i en kongemosaikk for å lage bildet av en rev. Det er, synes jeg, veldig, veldig treffende. Sigrid Undset er jo verdt å nevne her, selvfølgelig, med hennes middelalderromaner. Det er jo naturligvis veldig stor litteratur. Det var begeistringen for middelalderens kirke og kristendom som var med og førte henne til å konvertere, gikk over til den katolske kirke. Finn Torn har notert i et lite skrift at hun fikk Nobelprisen og gikk neste morgen til Dominikanernes kapell i Oslo. Hun trodde seg ubemerket, står det, og la kransen på Maria-alteret. Jeg har altså nevnt litt grann ellers her, det er ikke mye egentlig. Vi har også noen kristne diktere da, Kari Gløersen, Elin Holme og flere som kunne nevnes. Men det er jo i all alminnelighet da så at det rent litterære nivå dessverre ikke er så høyt. Men nå er det jo en merkelig sak med det, og det har jeg også nevnt litt om her, at det er noe som heter folkelesning. Og det samme gjelder på kristelig område som på alminnelig verslig område, at her er jo diktere, vet de, som blir lest mye, mye mer enn klassikerne. Vi skal lese om Jon Flatabø og Karen Sundt og Rudolf Mus, for eksempel. Det er noe svimlende opplag, altså, som disse menneskene har fått sine bøker ut i. Og det litterært damende publikum visste ikke engang hvem det var. Da Karen Sundt fikk dikterlønn i 1918, så skrev Morgenbladet: «Hvem er hun?», stod det. «Hvem er hun?» Og det kunne man naturligvis godt spørre, men i folket visste man i høyeste grad hvem Karen Sundt var, for det var bøkene kom på løpende bånd. Veldig interessante, veldig gode og underholdende fortellingsbøker. Sånn at statsråd Løvland sa, det er gammeldags synsmåte, men det er gudelig, godt og velmegnende alt sammen. En del var jo dessuten ikke særlig gudelig heller.